Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga studio në Prag ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela, ndjekim së pari titujt kryesor. Vetëvendosje proteston në Mitrovic, kundërshton dialogun, kërkon bashkimin e qytetit. Shtetet e Bashkuara besojnë se Prishtina dhe Beogradi mund të arrijnë marrëveshje për normalizim raportesh. Ekspertët nuk u besojnë premtimeve të kryeministrit Thaçi për rritje të pagave. Rrjeti i grupeve të grave të Kosovës se vlerëson si nënçmues dhe absurd debatin për gratë të dhunuara. Korea Veriut thotë se është në gjendje lufte me Jugun. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat edhe në hapje, lëvizja vetëvendosje ka mbajtur sot një tubim protestues në Mitrovic me moton Bashkohemi në Mitrovic. Drejtuesit e këtij subjekti kanë thënë se kundërshtojnë dialogun e Kosovës me Serbinë dhe se duan bashkimin e qytetit të Mitrovicës. Protesta ka kaluar e qetë dhe pa incidente. Për detajet raporton Bekim Bislimi.
Disa mira qytetarë shqiptarë janë tubuar sot në anën jugore të qytetit të Mitrovicës në protestën me motën Bashkohemi në Mitrovic të organizuar nga Lëvizja Vetëvendosje për të kundërshtuar dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në protestën e sotme janë kundërshtuar marrëveshjet e arritura në këtë dialog, sidomos arritja eventuale një marrëveshjeje me 2 prill në Bruksel ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit serb Ivica Dačić për bashkësinë e komunave serbe. Lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ju ka drejtuar qytetarëve të mbledhur në Mitrovic duke thënë se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është paparime dhe për çështje të brendshme të Kosovës.
Të paralenuara me dy kremet dhe kundër këtij dialogut pa parime që po zhvillohet në këtë Kosovë të Serbis, ku temat janë çështë të rëndësishme të Kosovës dhe Serbia nuk e ka asnjë kusht, ama bashkë asnjë kusht, asnjëherë për asnjë gjë.
Kurti ka theksuar se verju i Mitrovicës ka nevojë që të pastrohet nga strukturat ilegale dhe të sigurisë të Serbisë, ndërkaq që pjesa jugore këtij qyteti, siç ka thënë ai, duhet të pastrohet nga pjesëtarët e shikut. Ai ka kërkuar bashkimin e qytetit i cili vazhdon të jetë i ndar tash 13 vjet dhe sipas tij për bashkimin e këtij qyteti nevojiten hapa paraprak.
Hapi i parë është ndërprerja e një njëherëshme e dialogut me Serbinë, kurse hapi i dytë
Kurti ka shtuar se tubimi sotëm protestues në Mitrovic nuk është kundër serbëve, por kundër shtetit të Serbis, i cili, si shtë ai, po instrumentalizon serbët kundër shqiptarëve. Ai po ashtu e ka akuzuar qeverinë e Kosovës për korrupsion dhe hajni. Të njëjtë atakuza i ka theksuar edhe nën kryetari lëvizjes vetëvendosje Shpend Ahmeti. Ai ka thënë se korrupsioni dhe hajnia po ndodhin në institucione qeveritare, ndërkohë që Mitrovica mbetet qyteti më i varfër në Kosovë dhe me më së paku investime dhe përkujdesje. Sipas tij, 13 vjet më parë në veri të Kosovës ka ndodhur dëbimi më i madh i popullatës shqiptare që jetojnë atje dhe se qytetarët ende nuk po mund të kthehen në pronat e veta. Nën shkrimi eventuali marrëveshjes më 2 prill në Bruksel, sipas tij, nuk do të jetë i vlefshëm para qytetarëve të Kosovës.
Na kemi një mesazh për Hashim Thaçin, qeverinë e Kosovës dhe ata që duan ta mbajnë Mitrovicën. Ju mund të nënshkruani me 2 prill, mund të nënshkruani edhe bashkimin e komunave serbe. Por ky nënshkrim nuk është i vlefshëm për neve dhe nuk do të vlejë për qytetarët dhe popullin e Republikës Kosovës.
Në anën tjetër, policia e Kosovës njofton se nuk ka pasur incidente gjatë protestës së sotme të organizuar nga Lëvizja Vetëvendosje. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti i ka thënë Radios Evropa e Lirë se pjesëmarrës në protestë kanë qenë rreth 2000 qytetarë.
Ajo çfarë vlen theksohet është vetë një organizim i mirë dhe mbajtën kontrollin e kësaj proteste në shumë të raste nga vetë organizatorët, ndërsa ne konsiderojmë që kanë qenë diku rreth 1500 deri 2000 pjesëmarrës në këtë tubim, e cila është përmbyllë qetë pas përfundimit të fjalimeve.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Mitrovica, Bekim Bislimi.
Pason tani një përmbledhje me zhvillimet të tjera që kanë shënuar ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës i ndihmësit të sekretarit amerikan të shtetit Filip Riker ka shfaqur shpresën se Kosova dhe Serbia do të arrijnë marrëveshjen, e cila do t'ju mundësojë të dyja vendeve që të normalizojnë marrëdhëniet dhe të vazhdojnë rrugën drejt integrimit evropian. Besojmë se një marrëveshje e tillë është e mundur të arrihet sepse të dyja palët kanë punuar në mënyrë konstruktive, ka thënë diplomati amerikan për gazetën serbe Danas. Nëse nuk ka marrëveshje, sipas tij, mbetet bashkimit evropian që të përcaktojë se si Serbia dhe Kosova mund të vazhdojnë të realizojnë qëllimet e tyre për integrimin evropian. Zëvendës kryeministri i parë i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se vendi i tij është i gatshëm për kompromis me Kosovën, por jo edhe për vetë poshtrim. Duke folur para gazetarëve në qeverinë e Serbisë, Vučić ka thënë se në rrethin e fundit të bisedimeve, Beogradit nuk i është ofruar absolutisht asgjë. E gjitha ka qenë në përputhje me ligjet e Kosovës, ndërsa tani ka garanci se diçka do të ndryshojë, ka thënë Vučić. Prishtina dhe Beogradi po diskutojnë për një asociacion të komunave serbe në Kosovë, por kanë mos pajtime rreth përgjegjësive që do t'i kishte. Shefi i diplomacisë malazeze Igor Lukšić ka thënë se Podgorica planifikon që deri në fund të vitit 2013 të hap ambasadën në Kosovë, ashtu si edhe në Rumani dhe Bullgari. Duke prezantuar raportin për punën e Ministrisë së Jashtme para liçvënësve malazez, Lukšić ka thënë se viti 2012 do të mbahet mend për rezultatet më të rëndësishme të arritura deri më tash në vendosjen e kornizave të prioriteteve të politikës së jashtme, shkruajnë mediat në Podgoricë. Zyrtarët në Afganistan kanë bërë të ditur se dy fëmijë afgan dhe 9 militant taliban kanë humbur jetën nga një sulm i NATO-s në provincën Ghazni. Zëdhënësi i NATO-s, majori Adam Vojaç, ka thënë se sulmi ka qenë përgjigje e një sulmi taliban në një post blok të policisë. Ai ka thënë se koalicioni i forcave ndërkombëtare është duke hetuar raportet për viktimat civile. Viktimat civile nga sulmet e NATO-s kanë qenë disa herë burimi i fërkimit në mes të presidentit afgan Hamid Karzai dhe aleancës ushtare raket u dhequr nga Shtetet e Bashkuara. Zyra e presidentit të Afrikës së Jugut, Jacob Zuma, ka bërë të ditur se ish lideri i këtij vendi, Nelson Mandela, është duke u përgjigjur trajtimit në spital. Në deklaratën e lëshuar sot thuhet se Mandela merr frym pa vështirësi. Ai ndodhet në spital qysh të mërkurën për shkak të një infeksioni në mushkëri. Mandela është i njohur në mbar botën si aktivist kundër apartheidit. Ish futbolisti i kombëtarës së Serbisë Adem Lajić, i cili tani luan për Fiorentinën, ka thënë se nuk do të kthehet në ekipin e mëparshëm nëse këndimi i himnit serb vazhdon të jetë kusht për të luajtur. Trajneri Siniša Mihajlović në muajin maj të vitit të kaluar ka përjashtuar Lajićin nga ekipi serb, pasi ai nuk ka kënduar himnin pavarësisht kodit të nënshkruar të sjelljes. Kam nënshkruar kontratë me Mihajlovićin, por nuk e kam lexuar mirë. Serbinë përbëjnë edhe muslimanët. Kam luajtur 10 vjet në shumë ekipe kombëtare dhe kur askush nuk më ka kërkuar të këndoj himnin. Nëse kjo është kusht për të luajtur në kombëtare, atëherë nuk do të kthehem, ka thënë Lajić për mediat italiane. Llogaritja dimrore e kohës përfundon nesër, kur akrepat e orës do të zhvendosen për një orë përpara. Më saktësisht, koha në orën 2 do të llogaritet si 3. Llogaritja verore do të zgjas deri në javën e fundit të muajit tetor. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pason tani pjesa tematike. Premtimet e fundit të kryeministrit të Kosovës Sashim Thaçi për rritje të pagave, ekspertët e çështjeve ekonomike i shohin si jo reale. Sipas tyre, niveli i zhvillimit ekonomik në Kosovë nuk e mundëson një gjë të tillë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Niveli i zhvillimit ekonomik të Kosovës nuk ka mundësi që të mbulojë premtimin e fundit të kryeministrit të Kosovës Sashim Thaçi për rritje të pagave të gjitha kategorive të punonjësve në sektorin publik, lehësojnë ekspertë fushës ekonomist në Prishtinë. Kryeministri Thaçi në seancën e së premtës të Kuvendit të Kosovës gjatë një fjalimi para deputetëve për gjendjen ekonomike, ka theksuar se do të marrin vendim në kohën e dur për rritje të pagave për punëtorët e shumë kategorive.
Ne jemi duke shqyrtuar mundësitë më të mira dhe do të marrim vendimin në kohën e dur për rritjen tjetër të pagave gjatë këtij mandati për punëtorët e shëndetësisë, për policët e Kosovës, për profesorët universitarë, për punëtorët e shkollave të mesme, fillore, parafillore, për prokurorët, për gjyqtarët, për zjarfikësit, për shërbyesit civil, për doganierët, për inspektorët tatimor, për familjet e dëshmorëve, për gjithë invalidët e luftës, veteranët e luftës, por edhe për rritjen e pensioneve që ka ndodhur 50% do të ketë rritjen.
Për shkak të mosmundësive ekonomike për të pasur rritje të pagave, profesori ekonomist Musalimani thotë se zotimet e tilla të krerëve të institucioneve janë më shumë premtime elektorale dhe politike sesa që mund të jenë reale.
Niveli i pagave në rënd të parë varet prej nivelit të zhvillimit të forcës së prodhues. Propozimi për ngritjen e pagave duhet të shkojë krahas ngritjes së produktivitetit të punës. Andaj duke u bazuar në ecuritë ekonomike ose rrjedhjet ekonomike në Kosovë, ne nuk kemi ngritje të produktivitetit të punës, prandaj edhe është shumë vështirë të ngriten pagat e punës. Prandaj deklaratat të cilët i japin rrecit tonë qeveria të tjerë më tepër i përkasin deklaratave parazgjedhore, deklarata politike të tjera.
Burimet për rritjen e pagave jashtë rritjes së prodhimit, bën të ditur profesor Limani, mund të mbështeten vetëm në politikën fiskale dhe në tregtinë e jashtme. Prandaj, si thot profesor Limani, për të siguruar mjete për rritje të pagave, qeveria duhet të rritë importin. Sidoqoftë, për ekspertin e ekonomist Limani, çdo vendim i cili nuk është në harmoni me procedura që i bështatën procesit buxhetor mund të sjellë probleme gjatë zbatimit të premtimit për rritje të pagave.
Por kjo është një, do të thoja, shpat me dy tjepër asyse me një anë, do të mund të ngrit vlerën e mjetëve buxhetore, kurse në anën tjetër e destabilizon ekonominë e tregut, i zhvlerëson prodhuesit vendor dhe rrit bilancin e pagesave që do të jetë shumë negative, shumë, do të efikasiteti negativ do të jetë shumë më i madh se sa ngritja e pagave, të cilat është nuk është ndonjë numër shumë i madh i të punësuar.
Paga mesatare në Kosovë llogaritet në bazë të pagës mesatare në sektorin publik, për shkak se mungojnë të dhënat për sektorin privat. Paga mesatare në sektorin publik në Kosovë, sipas të dhënave të dhjetorit të vitit 2011 të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është 368 euro. Në anën tjetër, sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, konsideron se rritja e pagave nuk është tabu, por rritja e tyre duhet të bëhet konform rritjes ekonomike në vend.
Po më ndoshta premtimi është për vitin tjetër, për shkak se buxheti i këtij viti realisht është i miratuar, dhe ne duhet me pa projeksione të rritjes ekonomike për vitin tjetër dhe atë të inflacionit. Pastaj ne mujmë me kriju edhe një kulturë për shtatjes pagave me inflacionin, që të mos na ndodhë se rritja e pagave pastaj të zhvërsohet nëse ka edhe inflacion të njëjtën kohë. Prandaj duhet forme me gjithë mekanizma, pra që këtë funksionaj mënyrë të standardizume dhe si pas kornizës bugjetore dhe zhvillimore që e ka vendi.
Qeveria e Kosovës në vitin 2011 kishte ngritur pagat për punonjësit e sektorit publik prej 30 deri në 50%. Ky vendim në atë kohë ishte marrë në kundërshtim me atë që kishte thënë Fondi Monetar Ndërkombëtar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe afarist kosovar vazhdimisht kritikojnë ekzekutivin e vendit për mos përmirësim të ambientit për zhvillimin e bizneseve. Sipas tyre, politikat fiskale dhe procedurat burokratike po ngufatin këtë sektor. Në anën tjetër, ministri i Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila thotë se për të përmirësuar këtë fushë nevojitet bashkëpunimi i të gjitha niveleve. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Ambienti i të bërit biznes në Kosovë viteve të fundit nuk ka shënuar progres, por regres, thonë përfaqësues të komunitetit e biznesit, pavarësisht deklaratave të vazhdueshme të ekzekutivit të vendit që Kosova ka bërë progres të dukshëm në këtë fushë. Sipas tyre, sfidat që po pengojnë përmirësimin e mjedisit biznesor në Kosovë vazhdojnë të mbeten shkalla lartë e korrupsionit, prezenca e ekonomisë jo ligjore, prokurimi publik dhe rregullave të tepërta burokratike në këtë fushë. Suzana Ali është pronare në kompaninë prodhuese Magjik që bën prodhimin akulloreve dhe produkteve të qumshtit. Pavarësisht mbulimit në nivel të lartë të tregut kosovar me produktet e kësaj kompanie, ajo numëron disa probleme me të cilat e ballafaqohen e që si pasaj janë politikat të gabuara të qeverisë. Ajo shprehet se politikat fiskale rëndojnë situatën e komunitetit të biznesit. Si pasaj, duhet shpejt të lirohen nga pagesa doganore për lëndën e parë. derivatet e naftës të cilat shfrytëzohen për prodhim duhet të lirohen nga akciza dhe dogana, si dhe kontroll më të madh tregut kosovar në mënyrë që të ulet niveli i ekonomisë jo formale.
Por tek disu ky sektor qeveria do të aplikojë të njëjtat kushte pas sikur të vendet në rajon, rregullojnë politikat fiskale, gjithashtu edhe sistemin bankar, se ka produkte të cilat vijnë prej vendeve në rajon, edhe të cilat nuk janë të kushfaqësie, sigurisht besoj që edhe në vendet rajon nuk mund edhe të citen ato produkte, mirëpo në vendin ton ato na pengojnë jashtë masës, sepse me vetë faktin që është çmimi aq i lirë, me aq çmim ata normal që janë konkurrencë, shkaku i krizës ekonomike një normalisht që i marrin produkte të cilat janë shumë më të lira.
Alianca Kosovare Biznesit i vazhdimisht ka dhënë rekomandime për të përmirësuar ambientin e të bërit i biznes në Kosovë. Lumnie Ajdini, menaxhere në këtë subjekt ekonomik, thotë se qeveria ende nuk ka arritur që të krijojë ambient të favorshëm për bizneset apo prodhuesit kosovar.
Po ashtu nuk është vetëm ekonomia informale, edhe është edhe korrupsioni, mandej është një temë shumë e ndihshme, mirë po për fatkeq këto e dim të gjithë, përveç ekonomisë, mandej informale korrupsionit është edhe byrokracia në disa komuna, siç është lejen e ndërtimit dhe sektori ndërtimtarisë që ballafaqohet. Ka shumë sfida që ne duhet punojmë bashkëresht me qeverinë e Kosovës, mirëpo qeveria duhet krijoj kushte për bizneset e Kosovës.
Edhe vetë ministri i Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila pajtohet se procedurat burokratike ende janë të pranishme, por kjo sipasaj nuk ndodh për shkak të neglizhencës së qeverisë. Ajo thotë se për reforma në fushën e të bërit të biznes nevojitet të bashkëpunimit e gjitha niveleve prej legjislativit e deri tek nivelet komunale.
Ambienti biznesit dhe kurset të bëri biznes në Kosovë do të përmirësohen vetëm atë kur gjitha nivellet dhe kur të gjitha institucionet që kanë të bëjnë në një mënyrë ose tjetër, por edhe vetë biznesi, kur të kuptoj qartë se duhet procedurë shpejtë, rregull dhe respektim të kontratës, vetëm atë mund të themi se kemi pas përmirësime të dukshme. Për shkak se biznesi është aktër në kuadër të ambientit të biznesit, është zbatues i kontratës, është zbatues i ligjit, është pagues, gjithsesi tapim pagues. Prandaj gjitha këto procedura ku kryen dhe respektohen edhe nga biznesi kanë ndikim edhe ato në ambientin e biznesit.
Megjithatë, zëvendës kryeministria Mimoza Kusari Lila shpreh se qeveria është duke u angazhuar në vazhdimsi për përmirësimin e ambientit në të bërit të biznes, si në shkurtimin e procedurave, në shkurtimin e kohës për marrjen e lejeve dhe licencave, si dhe në ngritjen e transparencës. Ajo për këtë çështje thotë se kanë finalizuar një ligj adekuat i cili shumë shpejt pritet të dërgohet në qeveri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Partia Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje duhet të lëshojnë pe dhe të ndërpresin polemikat rreth çështjes së viktimave të abuzimit seksual gjatë luftës. Rrjeti i grupeve të grave të Kosovës vlerëson se është nënçmuese dhe absurde që për këtë kategori të ketë mendime pro et kontra. Drejtoresha ekzekutive e kësaj organizate thotë se gratë e dhunuara nuk e kanë çështjen te buxheti, por te digniteti. Pason kronika Fatmir Aliut.
Polemikat e shprehura në opinion për kategorinë e grave të dhunuara gjatë luftës në Kosovë po e rëndojnë edhe më shumë gjendjen e kësaj pjese të shoqërisë, e cila për 14 vjet rresht vazhdon të mos e shijojë paqen. Debati që subjektet politike në pozitë dhe opozitë kanë ngritur në parlament është i panevojshëm dhe nënçmues, vlerëson Iqbale Rogova, e cila drejton rrjetin e grupeve të grave të Kosovës që merret me vite të tëra me gratë të dhunuara. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ajo i ka bërë thirrje të gjitha forcave politike, si Partisë Demokratike të Kosovës në pushtet, ashtu edhe Lëvizjes Vetëvendosje në opozitë, që të zmbrapsen nga kërkesat e tyre dhe të miratojnë ndryshimet në ligjin për viktimat civile të luftës.
Çështja e grave dënuame nuk duhet të jetë debat pro et kontra. Çështja e grave dënuame duhet të jetë për të gjithë debat për, domethënë për, sepse këtu në këtë rast kanë kaluar 14 vjet edhe ato akoma nuk e ndjejnë një dignitet nga ana e qeverisë, nga ana shoqërisë. Dhe këtu është gjithë kërkesa ime që të gjithë partitë politike të lëshojnë ta zhveshin pejtkun politik edhe të dilet në krah të grave. Për të gjithë, për vetëvendosjen me dhënë hapësirën të tjerëve, të tjerët me pranu edhe me bashkëpunu në këtë rast, sepse mjaft i kemi stigmatizu këto gra, mjaft i kemi nënshmu edhe duhet në ndërprej këtë debat.
Lëvizja Vetëvendosje kanë zirë një vargë rekomandimesh për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për njohjen institucionale të statusit të viktimave të abuzimit gjatë luftës. Kjo kategori është përfshirë në atë të viktimave civile të luftës që mbrohen me statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve dhe pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Por disa deputetë të Partisë Demokratike të Kosovës kanë kundërshtuar ashpër që të abuzuarit seksualisht gjatë luftës të përzihen dhe përfshihen në të njëjtin ligj me pjesëtarët e UÇK-s. Sipas Iqbal Rogovës, ky politizim po vazhdon të nëpërkëm të gjitha ato gra që janë dhunuar gjatë luftës dhe shpjegon se ku e sheh problemin ajo.
Që është politizuar shumë çështja. Domethënë këtu në këtë rast kemi pse vetëvendosja e ka sjell temë renditës. Pse vetëvendosja ka marrë me fjalë primatin. Gjithsa e lufta politike është këtu. Unë mendoj edhe jap mesazh të gjitha partive politike. Mos mendojnë se kush e solli amandamentin në parlament, po të letë mendojnë se cila është mënyra më e mirë që të përkrahet, që të dilet në ndihmë grave të dhunuara gjatë luftës, dhe më së miri është që të pranohen amandamentimet, dhe këto nuk e kanë çështjen te buxheti, sa e kanë çështjen te dinjitetit.
Një kërkesë e tillë për përfshirjen e grave të dhunuara në të njëjtin ligj që rregullon statusin e veteranëve të UÇK-s dhe viktimeve civile të luftës ka bërë që të sulmohet fizikisht një aktiviste për të drejtat e grave Nazlie Bala, e cila është edhe kryetare e sekretariatit të gruas së lëvizjes vetëvendosje. Ajo u rrah të mërkurën brëma para derës së shtëpisë së saj në Prishtinë, një javë pasi ishte kërcënuar se do të merrte plumb në kokë nëse nuk tërheq kërkesën e saj. Rrjeti i grupit të grave të dhunuara sipas drejtoreshës ekzekutive Iqbal Rogova e sheh këtë sulm si stigmatizim të mëtejm ndaj kësaj kategorie. Ajo dhe shprehet e shokuar që situata është përshkallëzuar deri në atë mas që një grupacion të ketë kundërshtime aq të shprehura sa që të përdor dhunë apo edhe kërcënim me vdekje. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatme Raliu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Procesi i decentralizimit të pushtetit qendror në Maqedoni ende nuk ka përfunduar. Drejtuesit e disa komunave thonë se edhe 8 vjet pas nisjes së këtij procesi, ata hasin në probleme të ndryshme financiare dhe në mosmbartjen e kompetencave nga pushteti qendror. Problemi kryesor ka të bëjë me urbanizimin që përpasoi pamundson zhvillimin e komunave. Kronikën në këtë temë sjell Isuf Kadriu.
Procesi i decentralizimit në Maqedoni nuk ka përfunduar në tërsi. Kryetarët e disa komunave thonë se ende nuk mund të plotësojnë nevojat dhe kërkesat e banorëve pasi nuk kanë fonde të mjaftueshme për të realizuar programet e tyre, prandaj janë të detyruar të drejtohen pushtetit qendror. Problemet e tyre, siç shprehet kryetari i deritanishëm i Orit Aleksandar Petreski, kanë të bëjnë me mos zgjidhjen e problemit me tokën ndërtimore, që duhet të kalojnë në pronësitë të komunave, si dhe çështje tjera financiare. Kjo mu kujton procesin e sërishëm të nacionalizimit të tokës ndërtimore, ashtu si në periudhën e viteve 45-47. Komunave jo morën kompetencat në sferën e urbanizmit, shumë zona u shpallën të mbrojtura nga shteti, dhe për realizimin e të drejtave të tyre, qytetarët sërish janë të detyruar të drejtohen pushtetit qendror, thot Petreski. Këtë mendim e ndajnë edhe kryetarët e tjerë të komunave që vinë nga radhët e partive opozitare. Por ata të partive në pushtet thonë se për kundër vështërsive, decentralizimi ka dhënë rezultatet e mira.
Ako ne beshe të e protest, moshe bi teshko që gjimaf me rezultatit e së kujshto, dhe neska moshe me dhe se pofalime.
Sikur të mos ishte kjo procesa vështirë se do të kishim rezultate me të cilat ani mund të lavdrohemi. Mendoj se përfitimet më të mëdha janë ato që kanë të bëjnë me menaxhimin me tokën ndërtimore, me të cilën bëmë më shumë investime në qytetet tona. Ne tani menaxhojmë edhe shumë objekte të tjera që ishin në kompetencë të pushtetit qendror, thotë Vladimir Talevski nga komuna e Manastirit. Por ndryshën nga i dhe drejtues të asociacioneve që merren me pushtetin lokal, flasin për probleme në sferën e decentralizimit. Lulzim Haziri nga Iniciativa Demokratike thotë se që komunat të kenë sukses në punën e tyre, duhet të ketë një qendër për trajnimin administratës lokale, që të jetë më efikas në punën e saj. Haziri si problema po strofon edhe politizimin e pushtetit lokal.
Duhet kemi parasysh se ende vazhdon procesi i decentralizimit dhe se disa komuna ende nuk e kanë arritur nivelin e duhur për të arritur atë decentralizimin fiskal dhe së fundi mendoj se stëngarkimi me kuadro partijake kanë bërë komunën që tjenë servis, disa komuna që tjenë servise të partive politike e jo të qytetarëve.
Thot Lulzim Hazirin nga Asociacionin për Iniciativa Demokratike. Decentralizimi i mirëfillt i pushtetit është edhe pjesë e dialogut aderuese mes Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian. Malinka Aristevska Jordanovska nga Instituti për Politika Evropiane thotë se nëse shikohen raportet e Komisionit Evropian, është bërë një përparim në sferën e pushtetit lokal, por duhet edhe shumë punë për të arritur qëllimin final.
недостасуваат доволно ресурси на општините за да можат да ги остваруваат.
Комунат нук кан ресурсата мјафтуашме че та мунти реализуин компетенцата тюре. Кашту пуштети чендрор, шум воштир хеча донга компетенца че канда и ресурсаве тон дрышме на фавор ту пуштети локал. Кю мендој се оште проблеми кръсур че ебон та па мунду реализимин дере не фон та децентрализимет. Që kjo proces të ketë sukses, para si gjithashe duhet të ketë vullnet politik dhe komunave të mundësot forcimi i kapaciteteve për të menaxhuar ashtu si që duhet me pushtetin lokal, thot Jordanovska. Si pas një raporti të publikuar në faqen e zyrtare të Ministrisë së Pushtetit Lokal, thuhet se të gjitha komunat kanë hyrë në fazën e dytë të decentralizimit fiskal, që mundëson edhe transferim më të madh të mjeteve, por edhe të kompetencave tjera të financimit. Por në një raport tjetër mbi decentralizimin në Maqedoni, Kongresi Autoriteteve Rajonale pranë Këshillit të Evropës shpreh brengosje pikërisht për aspektet financiare, pasi aty thuhet se komunat ende nuk kanë arritur pavarësi në sferën e financimit të tyre. Procesi i decentralizimit në Maqedoni ka filluar më një korrik të vitit 2005. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Korea e Veriut ka përshkallëzuar retorikën kërcënuese kundër fqinjit jugor dhe shteteve të bashkuara. Shteti komunist ka thënë se është në gjendje lufte me Korenë e Jugut dhe se çdo provokim ushtarak do të rezultojë me luftë bërthamore. Kronike e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Korea e Veriut ka thënë se është në gjendje lufte me Korenë e Jugut. Marrëdhëniet ndërkoreane janë në gjendje lufte dhe të gjitha çështjet midis Koreve do të trajtohen në përputhje me rrethanat, thuhet në deklaratën që kanë transmetuar mediat shtetërore në Pyongyang. Deklarata e cila u atribuohet organeve dhe institucioneve qeveritare të Veriut, po ashtu thot se situata as në paqe as në luftë në gadishullin korean tashmë ka marrë fund. Ajo paralajmëron se çdo provokim ushtarak do të rezultonte me konflikt në shkallë të plotë dhe me luftë bërthamore. Armpushimi vitit 1953 ka sjell fundin e luftës koreane, por dy Koret kanë mbetur teknikisht në luftë. Qeveria Koresë së Jugut ka thënë se deklarata e Veriut është vazhdimi kërcënimeve provokuese. Kërcënime të vazhdueshme të Koresë së Veriut kundër Koresë së Jugut, duke thënë se është në gjendje lufte, janë të papranueshme, sepse dëmtojnë paqen dhe stabilitetin në gadishullin korean, ka thënë zëdhënësi i Ministrisë Jugkoreane të Mbrojtjes Kim Min-seok. Ministria e Unifikimit, e cila trajton lidhjet politike me Korenë e Veriut, ka bërë të ditur se parku industrial Kaesong, i cili drejtohet bashkërisht, është duke operuar normalisht me punëtor dhe automjete duke kaluar kufirin. Në Washington, zëdhënësia e Këshillit për Siguri Kombëtare, Caitlin Hayden, ka vënë pas se Korea e Veriut ka histori të gjatë të retorikës dhe kërcënimeve luftarake dhe se njoftimi i sotëm pason një model të njohur tashmë. Ajo po ashtu ka theksuar se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të ndërmarrin masa shtesë kundër kërcënimit veri korean. Tensionet në Gadishull janë rritur prej se Korea e Veriut ka kryer provën e tretë bërthamore muajin e kaluar duke çuar në vendosjen e sanksioneve të reja kundër saj. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov ka paralajmëruar se situata mund të rrëshqasë në krizë.
Nas bespokojë to što na redu s vot etaj adekvatnej reakcije Saveta bezopasnosti.
Jemi të shqetësuar se e përkrah reagimit adekuat të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe reagimit të përbashkët të komunitetit të ndërkombëtar, po ndërmerren veprime të njëanshme rreth Koresë së Veriut, të cilat rrisin aktivitetin ushtarak, ka thënë Lavrov. Ai ka bërë këto komente pasi lideri veri korean Kim Jong-un ka urdhëruar ushtrinë që të vërë në gjendje gatishmërie raketat për sulme në Shtetet e Bashkuara dhe në bazat ushtarak në paqësor dhe Korenë e Jugut. Korea e Veriut ka kërcënuar se do të sulmojë saqet në Korenë e Jugut dhe në Shtetet e Bashkuara qysh në fillim të muajit mars, kur dy aleatët kanë nisur stërvitjet ushtarake. Të mërkurën, ajo ka paralajmëruar se lufta mund të shpërthejë në çdo moment.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Vetëvendosje proteston në Mitrovicë, kundërshton dialogun, kërkon bashkimin e qytetit. Shtetet e Bashkuara besojnë se Prishtina dhe Beogradi mund të arrijnë marrëveshje për normalizim raportesh. Ekspertët nuk u besojnë premtimeve të kryeministrit Thaçi për rritje të pagave.
Rjeti i grupeve të grave të Kosovës e vlerëson si nënçmues dhe absurd debatin për gratë e dhunuara. Korea Veriut thotë se është në gjendje lufte me jugun. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Nga Praga ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Deri në takimin e radhës, miru të qofshim.